aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo zajedno u emisiji Aktuelnosti. Sa vama su tonski realizator Ognjen Jokanović i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac. Na 20. međunarodnom forumu u Sankt Peterburgu završena je plenarna sjednica, centralni dio foruma kojoj je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nakon posjete Rusiji i učešća na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, predsjednik Dodik sutra će u Beogradu razgovarati s predsjednikom Kine Xi Jinpingom, koji je doputovao u trodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji. Kompanija Israel Investment Group čeka odluku Narodne skupštine Republike Srpske da oživi rudnik željezne rude Ljubija, izjavio je direktor ove kompanije Evgenij Zotov na Rudarsko-geološkom forumu Republike Srpske u Prijedoru. U Republici Srpskoj nije registrovan ni jedan slučaj bolesti kvrgave kože kod goveda, saopštilo je resorno ministarstvo. Toliko u najavi, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija. U Sankt Peterburgu održava se 20. Međunarodni ekonomski forum na kojem učestvuje oko 10.000 predstavnika Rusije i inostranstva, među kojima su šefovi država i vlada zemalja u razvoju, rukovodioci najvećih kompanija kao i vodeći svjetski eksperti iz raznih naučnih oblasti, medija i civilnog društva. Tamo je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je sa gubernatorom Sankt Peterburga Georgijem Poltavčenkom potpisao mapu puta saradnje Republike Srpske i Sankt Peterburga sa konkretnim datumima i koracima privredne saradnje. Sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom razgovarao je Siniša Mihajlović.
Svjetski ekonomski forum je u toku. Govorili ste o tome koliki je značaj kada kabinet predsjednika Putina pošalje poziv nekome poput Republike Srpske. Šta je ono što može da se uradi na ovakvim skupovima za nekog malog poput nas iz Republike Srpske?
Mi smo već mnogo toga učinili godinama, prisutni ovdje, sreli mnoge privrednike, mnoge poslovne ljude i politički najvažnije ljude u ovoj zemlji i one koji dolaze kao goste u foruma od strane Kine, nekih zemalja u okruženju. Ovdje gotovo redovno svake godine dolaze iz čitavog svijeta lideri političkih partija. Prije nekoliko godina bila i Merkelova koja je bila sudomaćin sa samim Putinom i držala je govor o tome kako se treba odvijati ekonomske i političke saradnje. Naravno, to je dobra stvar zato što saznamo kud se svijet kreće, kakvi su njihove ambicije, na koji način će oni svoje ekonomske politike prilagođavati vremenu koje dolazi. A što se tiče Republike Srpske, mi smo primijećeni, mi sjedimo tamo gdje sjede predstavnici države i vlada. Ja imam pažnju koja je, evo prije sinoć smo se sreli sa Ušakovim koji je savjetnik Putina za spoljna pitanja i on je čovjek koji nam drži u suštini taj osnovni kontakt po nekim pitanjima u Ruskoj federaciji. Ovdje je sav poslovni svijet ove zemlje koja je ogromni ekonomski i državni konglomerat koji je naravno od svjetskog značaja. I u tom pogledu Republika Srpska i mi ovdje uspijemo da ponovo iznova pokažemo interesovanje za dobru suradnju sa već tradicionalno našim partnerima, a i da upoznamo neke mogućnosti drugih zemalja. A u svakom slučaju, dakle, mnogi daleko ozbiljnije zemlje uvijek nastoje da ovdje budu prisutni, a za Republiku Srpsku je to od ključne važnosti.
Kako strane ambasade u BiH, imate li tu informaciju, gledaju na to što se vi ovog trenutka nalazite u Sankt Peterburgu?
Što imam s tim, gledaju kako hoće. Što oni imaju gledati sa stvarima koje su vezane za naše politike? Ovo je legitiman i logičan slijed poslova, a ono što oni ponekad radi nije ni zakonito, niti je dobra diplomatska praksa, jer se previše miješaju u unutrašnje stvari. Ja mislim da Bosna i Hercegovina će propast zato što se miješaju strani ambasadori, namećući svoje neke logike. U suštini uvijek će vam reći kako eto, oni misle da se tamo treba dogovoriti, a onda nađu mehanizam da izvrše pritisak. A što se tiče ovoga, oni nisu adresa da ja njih pitam gdje ide. Niti me zanimaju što on o tome misle. Mada mi je žao što nam se poklopilo ovo isto vrijeme dolazak komisara Hana u Banja Luku i meni je bilo čast da sam, evo nekako vremenski mogu da to uskladim, ali u svakom slučaju ranije smo preuzeli obaveze i nismo mogli to da uradimo. Ja ću ovdje ponovo pokušati da rekabilitujem pitanje finansijske saradnje ovdje sa Ruskom federacijom. Rusija je, i to mi razumijemo, zbog sankcija Europe je bilo dovedeno u jednu sasvim novu političku i ekonomsku situaciju, tako da je moralo da prilagođava svoju ekonomiju, ali nikada nije bilo isključeno da se ono što smo ranije pričali neće jednog dana desiti. Naravno, ja ne kažem da će to biti sutra, kao što će to mnogi dočekati, ali u suštini to je živa tema i na tu temu ćemo i ovdje razgovarati. Republika Srpska je suočena sa izazovima ekonomije, ali to evo pokušavam, jedan od načina da nešto učinimo na tom planu i moj dolazak ovdje. Biću u Beograd prilici da se sretnem i sa predsjednikom Kine. I zahvalan sam rukovodstvu Srbije što ću moći imati tu priliku.
Za kraj, Rusija je definitivno ova tri dana centar svijeta, ekonomski, politički itd. Izražala je sve moguće sankcije Zapada. Ono što me zanima, vaše mišljenje, kako bi 90. godine izgledale na prostoru bivše Jugoslavije da je Rusija bila ovoliko jaka tada?
Možemo pričati hipotetički. Naravno, možemo da žalimo, pogotovo mi Srbi. Jugoslavija je razbijena da bi poslužila za ovako meštarenje Zapada na to prostor. Oni istijeli da imaju uspješan primjer. Jugoslavija je imala neke izazove ekonomske prirode, ali Jugoslavija je imala uravnotežene i dosta korektne međunacionalne odnose među narodima. Naravno, uz neke stalne izazove, nerašićene probleme iz prošlosti. To je ono čemu Evropa pokušava da teži da bude zajednica naroda i nacije. Jugoslavija je to već bila. Međutim, Jugoslavija je uspjela da napravi neke pomake i trebalo je ekonomski impuls koji je mogao da je digne na nivo jednih od najjačih zemalja Europe. I u vrijeme kada je ta kriza bila evidentna, sjećam se da je tada savezni premijer Ante Marković napravio kalkulaciju za 4 milijarde dolara koji su trebali Jugoslavije dolje, oni bi uravnotežili ekonomiju, stabilizovali monetu i uspostavili jednu stabilnu i jaku zemlju. Ta zemlja imala jaku vojsku. Zato je sve bio i jaku namjensku industriju. I zato je Zapad htio da to razbije. I zato je razbio. U tom trenutku se razbijala i Sovjetski savez. I mi smo imali neko formalno prisustvo u međunarodnim tijelima koji su odlučivali o toj jugoslavenskoj krizi i Rusije, ali ona nije imala moći. To je definitivno. Danas je sasvim druga priča. Naravno, mi moramo da radimo i sa Zapadom. I to je nesumnjivo. Ali on moraju da odustane od svojih stereotipa. On moraju da prihvate realnost koju se zove Republika Srpska i da uvaže i naše zahtjeve, a ne uvijek da pokušaju da slome naše zahtjeve i onda da nastavljaju na neke liste. To smo naučili, pa nam to i ne smeta. Pa čak i nekada i godi. Ali u svakom slučaju mi bismo htjeli više saradnje i sa Zapadom, a veoma smo ponosni što nas ovako jedna velika zemlja kao što je Rusija veoma uvažava. Ja sam bio prije godinu dana ovdje vojnoj paradi i imao sam tretman predsjednika države. Imao sam pratnju, imao sam obezbeđenje, imao sam sve i sjedio sam i bio sam sa ljudima te vrste. To govori o tome da smo mi uvažavani i da se uvažava ta vrsta činjenica. Bio je tu i Mladen Ivanić, on to može da potvrdi u svakom slučaju i moglo da se vidi. Ali Rusija nije bila nikada spremna da uđe u avanturizam i kaže rušite međunarodno pravo. Oni su htjeli da se zaštiti međunarodno pravo. To i mi hoćemo. Mi hoćemo da se poštuje Dejtonski sporazum. Ali ne sa kreacijama i glupostima koje napravi visoki predstavnik, ne sa onim kako piše. Da Bosna i Hercegovina ima provoden Dejtonski ustav kako piše, Republika Srpska ne bi imala jedan problem svog ostanka u Bosni i Hercegovini. Ali ono što su napravilo međunarodni intervencionizam Zapada, govori prije svega da su bili u lošem odnosu prema nama. I da su htjeli po svaku cijenu da smanje našu snagu i smanje naš potencijal. Rusija to nikada nije uradila. Rusija je uvijek tražila da se poštuje slovo Dayton.
Nakon posjete Rusiji i učešća na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sutra će u Beogradu razgovarati s predsjednikom Kine Xi Jinpingom, koji je doputovao u trodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji. Uoči dolaska u Beograd, predsjednik Kine je poručio da dvije zemlje grade vanvremensku saradnju, a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić da je prijateljstvo dvije zemlje čvrsto kao kineski zid. Prilog pripremila novinarka Radio Beograda Jelena Vidić.
Predsjednika Kine na Beogradskom aerodromu dočekali su predsjednik Tomislav Nikolić sa suprugom, predsjednica Skupštine Maja Gojković, mandatar Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić. U čast predsjednika Sija, koji je u Beograd doputovao sa suprugom, postrojen je špalir garde Vojske Srbije, a visoki gosti imali su priliku da odgledaju splet narodnih igara. Predsjednici Si i Nikolić popodne će položiti kamen temelja za izgradnju kineskog kulturnog centra. Kako uz veliko prijateljstvo dve zemlje dele i tragična iskustva iz 1999. godine, predsjednici Kine i Srbije položit će vence na spomenik službenicima ambasade Kine nastradalim u NATO bombardovanju. Drugog dana posete, posle ceremonije svečanog dočeka u Palati Srbija, bit će održani zvanični susreti kineskog predsjednika sa predsjednikom i premijerom Srbije. Nikolić će uručiti predsjedniku Kine orden Republike Srbije na velikoj ogrlici. Kina, kao druga ekonomska sila sveta, iskren je i odan saveznik Srbije, kaže savjetnica predsjednika Nikolića za medije Stanislava Pak.
Kina podržava napore Srbije da očuva svoj teritorijalni suverenitet. To je prva stvar. Druga stvar, Kina nam je pomogla da se izborimo da Kosovo, takozvano Kosovo, ne postane član UNESCO. Sa druge strane, Srbije podržava politiku jedne Kine, mirno rešavanje svih problema, dijalog i mirno ujedinjenje zemlje.
Za 4 godine ovo će biti 6. susret Nikolića i Sija, a poseta kineskog predsjednika biće kruna ubrzane ekonomske saradnje dve zemlje, kaže Stanislava Pak.
Biće potpisano više od 20 međudržavnih sporazuma, biće potpisan sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu dve zemlje i zaista to će dati značajan signal da investitori iz Kine treba da dođu u Srbiju i treba da ulažu u proizvodnju u Srbiji. Dakle, to je ona najznačajnija poruka koju ćemo mi sa srpske strane dati kineskoj strani.
Trećeg dana posete Nikolić i Si obići će Železaru Smederevu, gde će im domaćin biti premijer Vučić. Podsećamo da je velika kineska kompanija He Steel pokazala interes da kupi imovinu Smederevske čeličane, ali taj ugovor još nije potpisan.
Se probudim, želim da te poljubim, u sobi bez jedne sjene, nikog, samo ja i vrijeme. Sve se može srediti, ali tebe ništa ne može zamijeniti. Kradem noći danima, s najboljim ja ranima, ponekad sam slabe volje, prazno mi je, ali bolje. Sve se može srediti, ali tebe ništa ne može zamijeniti. Ja od rođendana pa do rođendana čekam samo poziv tvoj, makar pravi se dovoljan zna da još nije gotovo. Svaka
Pismo visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka predsjedavajućem savjeta ministara Denisu Zvizdiću i predsjedavajućem komisije za državnu imovinu BiH Zvonimiru Kutlaši, u kojem se navodi da imovina s koje je skinuta zabrana mogu raspolagati jedino institucije BiH, nije ništa drugo do pokušaja oduzimanja teritorije Republike Srpske. Ovo je izjavio za radio televiziju Republike Srpske pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević, koji je član komisije za državnu imovinu BiH. On je naveo da je Insko tim pismom potpuno iskazao nepriznavanje entitetske institucije. Zaključak savjeta ministara je da sve odluke komisije budu prosljeđene pravobranilaštu BiH i Ministarstvu financija i trezora radi knjiženja te imovine na BiH, informiše Gvozden Šarac.
Decenijsko sporenje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine oko vlasništva nad državnom imovinom na teritoriji Srpske svojim pismom zakomplikovao je Valentin Inzko. Na Zvizdićevu adresu stiglo je, izgleda slučajnost, 7 dana nakon sjednice nadležne komisije na koju su skinute zabrane raspolaganja sa bivše kasarne Luka Vukalović u korist grada Trebinja i zemljišta u Tesliću na kojem je izgrađeno 800 kuća u korist izbjeglih Srba. Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević ne slaže se sa stavom Valentina Inzka da te odluke nemaju efekat po pitanju vlasničkih prava.
I nisam vjerao da visoki predstavnik može tako pismo napisati, da ta imovina sa koje se skida teret zabrane je u stvari imovina koja pripada Bosni i Hercegovini i da jedino s tom imovinom mogu raspolagati ovlašteni organi Bosne i Hercegovine.
U OHR objašnjavaju da je Inzkova preporuka da imovina s koje je skinuta zabrana raspolaganja pripada državi Bosne i Hercegovini utemeljena na odluci Ustavnog suda BiH iz 2012. kojom je, podsjećamo, samo osporeno pravo Narodne skupštine Republike Srpske da donosi zakon o statusu državne imovine na teritoriji Srpske, ali se ne prejudicira status te imovine. Iz OHR-a odgovaraju:
državnom imovinom koja je izuzeta iz zabrane raspolaganja mogu raspolagati jedino nadležne institucije koje predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu kao legitimnog nosioca, titulara i vlasnika imovine u skladu sa relevantnom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević.
A on pogrešno se pozivajući na tu odluku kaže da je Ustavni sud odlučio da je to imovina Bosne i Hercegovine. Pa ako je tako, zašto onda imovina po zabranu?
Takozvani gruntovni rat začinio je i savjet ministara BiH zaključkom da sve odluke nadležne komisije budu dostavljane BiH pravobranilaštvu i Ministarstvu financija i trezora radi knjiženja na Bosnu i Hercegovinu. Potpuno su zaobiđene entitetske institucije, kaže Kovačević.
Što praktično znači da bi imovinom u Trebinju, odnosno u Banja Luci, ne znam ni ja gdje, na području Republike Srpske, upravljali neko od organa sa nivova Bosne i Hercegovine. To je za Republiku Srpsku apsolutno neprihvatljivo.
Osim političkih implikacija, Inckovo pismo i zaključak Savjeta ministara BiH, čija je suština da su institucije Bosne i Hercegovine titular imovine s koje je skinuta zabrana raspolaganja, nemaju pravno dejstvo na Republiku Srpsku. S druge strane, ako apelaciono odjeljenje suda BiH potvrdi prvostepenu presudu suda kojom se blizu 12.000 metara kvadratnih zemljišta i objekti na Han Pjesku knjiži na Bosnu i Hercegovinu, Srpska bi bila teritorijalno okrnjena i dovedena u ozbiljne iskušenja u budućnosti.
Korake, ko Kompanija Izraeli Investment Group čeka odluku Narodne skupštine da oživi rudnik železne rude Ljubija, izjavio je direktor ove kompanije Evgenij Zotov na Rudarsko-geološkom forumu Republike Srpske u Prijedoru. U rudniku Ljubija kažu da će poštovati odluku vlade kogod bio kupac. Iz ArcelorMittala stiže potvrda da su i dalje zainteresovani za kupovinu 64,9% akcija državnog kapitala u Ljubiji i spremni za nastavak pregovora. Konačna odluka trebalo bi da bude poznata naredne sedmice kada će Narodna skupština Republike Srpske raspravljati o odluci vlade da proda državni kapital u Ljubiji, informiše Gordana Vila.
Direktor izraelske kompanije Evgenij Zotov na forumu je predstavio svoju viziju oživljavanja rudnika Ljubija. Za kupovinu državnog kapitala RŽR-a vladi su ponudili 53 miliona maraka uz 60 miliona maraka ulaganja. Rudu planiraju prodavati željezari Smederevo, ali i na mađarsko i rusko tržište.
300 novih radnih mjesta sa punim socijalnim paketom. Osim toga, mi vidimo mogućnost razvoja drugih resursa kao rudnik gline, rudnik ugalja.
Poštovaćemo odluku vlade većinskog vlasnika Ljubije, poručuje direktor rudnika željezne rude Ljubija, Prijedor Stanko Vujković.
Mi poštujemo svog većinskog vlasnika. Kogod bude aplikant, odnosno kupac, mi ćemo se tako i ponašati po odluci vlade Republike Srpske. Mi želimo da radimo.
Međutim, od kupovine nije odustao ni prijedorski rudnik ArcelorMittal. Potvrđuju da su se sastali sa zvaničnicima Srpske i zadržali svoju ponudu za kupovinu državnog kapitala u Ljubiji, vrijednu 35 miliona maraka. Predsjednik sindikalne organizacije rudnika ArcelorMittal Milanko Stojnić tvrdi ponuda njihove kompanije manja je, ali realnija.
Mi svi znamo da to najlakše, što je nama, mi to i želimo, da bi to najlakše, najbezbolnije, najrealnije Mittal odradio i to aktivirao tamo.
Naredne sedmice poslanici će u parlamentu Srpske raspravljati o odluci vlade o prodaji državnog kapitala u Ljubiji, ističe predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ja pretpostavljam da najviše informacija ima Ministarstvo industrije, na njemu je najveća odgovornost. Treba sa Mittalom da se raštite ti odnosi, da bude sasvim jasno da ne bi Republika Srpska ušla u jedan novi spor.
Sindikalci ArcelorMittala kažu da im je u ovoj kompaniji rečeno da će u slučaju nepovoljnog ishoda prodaje preispitati svoj ostanak. Iz rudnika Ljubija poručuju nakon kupovine i revitalizacije rudišta, proizvodnja bi punim kapacitetom mogla početi već nakon 6 mjeseci.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić potpisao je ugovore sa firmama koje su pobijedile na javnim tenderima raspisanim za izgradnju nove ambulante porodične medicine u Loparama i adaptaciju i reorganizaciju dijela doma zdravlja u Nevesinju. Za izgradnju porodične ambulante u Loparama ugovor je potpisan sa firmom Žegrap iz Bijeljine, a vrijednost ugovora je oko 163.000 maraka. A sa firmom Jokić Invest za adaptaciju doma zdravlja Nevesinje ugovor u vrijednosti od 690.000 maraka. Evo šta o tome kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i načelnik opštine Nevesinje Momčilo Šiljegović.
Mi smo danas potpisali dva ugovora. Jedan ugovor je za izgradnju ambulante porodične medicine u mjestu Mrtvice, opština Lopare. Vrijednost je negdje oko 163.000 konvertibilnih maraka i evo, jako značajno jeste to da će ta ambulanta porodične medicine na neki način da zadrži stanovništvo, da se liječi, odnosno zdravstvenu zaštitu ostvaruje na području opštine Lopare, zato što su do sada zbog blizine jedan dio išao prema distriktu Brčko, a jedan dio prema Ugljeviku. I ovo jeste dokaz da vlada Republike Srpske vodi računa kad je u pitanju cjelokupno područje Republike Srpske, a to jeste naš cilj da zdravstvena zaštita bude jednako dostupna i jednako kvalitetna za sve stanovnike i kad je u pitanju primarni nivo zdravstvene zaštite, a i ostali. Drugi ugovor je potpisan za adaptaciju i reorganizaciju doma zdravlja u Nevesi i to će značiti jedan potpuno drugačiji dom zdravlja u Nevesinju. Ja se nadam da će pored nove bolnice u Nevesinju sa rekonstrukcijom i adaptacijom doma zdravlja i zdravstvena zaštita na području ovog dijela Republike Srpske biti i dostupnija i kvalitetnija i svakako da će svi zaposleni i u Loparama koji rade u domovima zdravlja i Lopare i Nevesinje imati mnogo bolje uslove uslove za rad.
Zahvaljujem se i ministru i vladi što su praktično omogućili na neki način da uđemo u rekonstrukciju doma zdravlja koje je bilo neophodno potrebno. Objekat je poprilično u lošem stanju, objekat je i poprilično star. Napravljen je, odnosno sagrađen je krajem 60. godina, odnosno početkom 70. i neophodna je bila rekonstrukcija kompletnog doma zdravlja. Sada kad imamo i bolnicu i kad završimo rekonstrukciju doma zdravlja, praktično ćemo dići nivo zdravstvenih usluga i zdravstvenu zaštitu na teritoriju opštine Nevesinje na jedan mnogo veći nivo nego što je do sada bio, a evo i zahvaljujući i angažovanju i doktora i u domu zdravlja i u bolnice, mislim da zaslužuje opština da imamo još jedan takav objekat na prostoru opštine Nevesinje. Što se tiče vrijednosti, to je 690.000 maraka, opština Nevesinje će uložiti 30% od ovoga iznosa, s tim što je još u nadležnosti opštine nadzor na kompletne radove i izradu projektne dokumentacije. To je negdje vrijednost koju će opština Nevesinje izvesti negdje oko 220.000 maraka.
Radio Republike Srpske.
Ti bi jedno, ja bi drugo, ti bi brzo, ja polako. I zato baci pismo ili glava, ko gubi ima pravo na ljubav. Odjedno mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne da te ne dam, tu sam, tu ostaje. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Srećom pa se isti nađu i Bog nekad krivom crtom piše pravo. Al dok čovjek sebi luta, ko će znati što je krivo, a što pravo? Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali dani i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Za nama zatvaram sve, za nama zatvaram sve vrata i prozore. Čekali nas dani i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Poslije
Bugarske i Makedonije i u Srbiji je kod goveda zabilježena bolest kvrgave kože. Kod nas još nema slučajeva oboljelih goveda, ali zbog brzog širenja bolesti postoji mogućnost zaraze. Bolest krgave kože krava se ne prenosi na ljude, ali izaziva veliku ekonomsku štetu. U slučaju pojave, jedina metoda u prevenciji od daljeg širenja je uništavanje goveda. Sa direktorom Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan, Dragom Nedićem, razgovarala je Mirjana Graveš.
Evo, gospodine Nediću, u Srbiji je potvrđena bolest krgave kože krava, više slučajeva potvrđeno. Recite nam više o ovoj bolesti koja je kod nas nepoznata.
Tako je, ona je za nas potpuno nepoznata jer bolest nikad nije bila na ovim prostorima, ne samo ovdje kod nas u Republici Srpskoj, nego nije bila na ovom, na balkanskom području nikad. Ova bolest, uglavnom ona je bila za pojedine afričke ili arapske zemlje, međutim evo došlo je do kretanja u posljednje dvije godine, ona se polako kretala iz afričkih ili arapskih zemalja preko Turske, došla je do Bugarske, Grčke, Makedonije, evo pojavila se i u Južnoj Srbiji. Ono što je karakteristično za ovu bolest to je da se pojavljuje uglavnom kod goveda i to najčešće zahvata mliječna grla koja su u punoj proizvodnji, u punom kapacitetu i tako dalje, što proizvodi ogromne štete. Međutim, generalno zahvata sve kategorije goveda. Ovo je virusna bolest koja se vrlo brzo prenosi i što se tiče prenošenja bolesti najveću ulogu imaju brojni insekti, muve, komarci, krpelji i tako dalje, koji prenose direktnim kontaktom sa jedne na drugu životinju, a s druge strane bolest se prenosi i direktnim kontaktom, znači boravkom životinja u istom prostoru preko istih predmeta i tako dalje, to ovaj virus se prenosi. Inkubacioni period, dakle period od unošenja virusa do pojave prvih simptoma može da bude i do mjesec dana. Dakle, ono što je opasno za ovu bolest to je da može duboko da uđe u jednu zemlju, da zarazi određene farme i da se to tek naknadno sazna kad postoji velika opasnost da se bolest proširila i dalje. Zato se preduzimaju te mjere zaštite, sprečavanja unosa i tako dalje. Ono što je nama naravno problem današnjice generalno u svijetu to su ogromne migracije, pomjeranja i ljudi, materijalnih dobara, pa evo i životinja na kraju krajeva. I u takvim kretanjima mi imamo opasnost od prenošenja određenih bolesti koje su bile karakteristične za određena područja, a sad se pojavljuju tamo gdje nikad nisu bili. S druge strane, mi smo imali ovakvih pojava određenih bolesti koje se prenose određenim transportima. To skoro smo, evo i aktuelna je priča vezano za komarca koji se pojavio, tigrasti komarac koji se pojavio kod nas, koji je prenešen najčešće transportom autoguma i te gume se kreću po čitavom svijetu, onda naravno prenese se taj komarac i onda se pojavi na lokacijama na kojima nikad nije bio i mi evo danas imamo borbu i sa tom vrstom vektora, odnosno prenosilaca. Što se tiče same bolesti i kliničkih simptoma kod goveda, prvo se pojave određeni čvorići ispod kože, to je znači radi se o nodularnom dermatitisu. Kože manje ili više može biti zahvaćena čitava koža, životinje počinju da slabije jedu, da je povećan iscjedak iz očiju, iz nosa, počinju naglo da mršave, smanjuju proizvodnju mlijeka ili smanjuju konverziju hrane, odnosno počinju da mršave i tovne kategorije i tako dalje. Kod takvih životinja, dakle, je situacija takva da se može vrlo brzo primijetiti ovi simptomi po koži i neophodno je da se što prije prijavi veterinar. Od ove bolesti ne obolijevaju ljudi, to je jedna od olakšavajućih okolnosti, međutim proizvodi ogromne materijalne štete. Dakle, prvo što se tiče zemlje ograničava se kretanje životinja, proizvoda životinjskog porijekla i tako dalje. S druge strane, te životinje koje su evo ili tovne ili mliječne kategorije moraju da budu uništene jer nema liječenja ovih životinja. Te životinje mogu čak i da prebole, naravno, ali one su izlučivači virusa i to se nikako ne smije dozvoliti, znači one ne mogu da ostanu. Moraju, znači, da se povećaju mjere biosigurnosti na farmama, odnosno mjere dezinsekcije i tako dalje, da se sprečava širenje ove bolesti, da se životinje unište na tom prostoru i da se spriječi širenje dalje bolesti. Znači, to je najefikasnija mjera u ovom trenutku. Međutim, da bismo generalno zaštitili čitav prostor tamo gdje postoji realna opasnost od pojave širenja ove bolesti, onda se primjenjuje vakcinacija kao preventivna mjera. I to je nešto što su pojedine zemlje već pokrenule, pripremile. To u Srbiji, evo, naručili su vakcinu iz Evropske unije. To proizvodi naravno velike ekonomske štete i izdvajanje iz budžeta. Opasno je za bilo koju zemlju kad se ovako nešto pojavi. U svakom slučaju, što se tiče Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, one mjere koje su uobičajene za ovakvu situaciju su donesene. To znači da je zabranjen uvoz svakog rizičnog materijala iz zemalja gdje se pojavila ova bolest i nadamo se da će to, evo, vrlo brzo Srbija sanirati, riješiti, jer ukoliko ne bi, onda prvo će sami oni imati ogromne štete, a da ne govorimo o tome da je mogućnost sprečavanja unošenja ove bolesti veoma težak, imajući u vidu ove vektore koji mogu da se kreću na različite načine, koji mogu da dođu sa različitim pošiljkama, mogu doći u torbama, u gepecima, ne znam, i tako dalje i tako dalje, i onda mogu da prenesu bolest na bilo koju drugu lokaciju. Nadamo se dakle da će ove zemlje gdje se bolest pojavila vrlo brzo da je suzbiju i da na taj način stave bolest pod kontrolu.
Da li se kontroliše uvoz proizvoda životinskog porijekla iz država u kojima je potvrđena bolest kvrgave kože krave?
Tako je. U ovom trenutku, naravno, iz ovih zemalja daljih je već odavno uvedena zabrana. Što se tiče Srbije, iz Srbije je uvedena zabrana uvoza goveda, mesa i tako dalje. Ostalo je jedino što može da se uvozi, to je termički tretirano mlijeko, jer ono ne predstavlja nikakav rizik, dakle temperatura pasterizacije uništava virus i to ne predstavlja problem, tako da jedino ti proizvodi za sada idu, odnosno svi proizvodi koji su termički tretirani. Znači, to je ono što, ukoliko je termički tretiran, virus je uništen i to ne predstavlja nikakav rizik. Ali prije svega uvoza živih goveda i sirovina u ovom trenutku je zabranjeno.
Da li je meso od ovakvih krava opasno? Evo, rekli ste da termičkim putem se ti virusi uništavaju.
Ono što mi kad govorimo o termički tretiranim proizvodima ne predstavlja rizik. Međutim, sve ostalo kad je u pitanju sirovina predstavlja rizik. Zato se mi govorimo o proizvodima koji su proizvedeni u redovnim uslovima, jer se proizvodi od ovih životinja ne proizvode. Životinje se uništavaju. Znači, nema od ovih proizvoda, od ovih životinja proizvoda. One se uništavaju i od toga nema. Međutim, ovi ostali proizvodi, dakle kad govorimo o proizvodima dobijeni od zdravih životinja koje se pregledaju na klaonicama i tako dalje, ti proizvodi nisu problematični još kad se termički tretiraju i to je sada dozvoljeno da se uvozi i tu su mjere sasvim dovoljno ovo što se sada provodi. Znači, govorimo o ovim životinjama i o sirovinama od tih životinja, to niti se stavlja u proizvodnju bilo kojeg proizvoda, niti se dozvoljava njihovo kretanje.
A pri uvozu se kontroliše, je li tako, meso? Znači, ne može se naći
na graničnim prelazima je kontrola stalna i u ovom trenutku, dakle, realno govoreći, je zabranjeno, odnosno na ne može se uvoziti u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Nediću, pretpostavljam da postoji mogućnost pojave ove bolesti kod nas. Šta bi poručili uzgajivačima goveda ovdje u Republici Srpskoj?
Mi smo već uputili upozorenje svim proizvođačima, odnosno svim vlasnicima životinja, da čim primijeti ovakve simptome da reaguju. Nedavno smo imali i savjetovanje veterinara na kojem smo upravo obavijestili i stručnu veterinarsku javnost o simptome ove bolesti, o procesu njenog širenja, kuda se ona pojavljuje i tako dalje, kako bi oni bili spremni da što prije odreaguju ukoliko se desi ovakva situacija, ukoliko se pojavi ove bolesti. Najefikasnija mjera je rano otkrivanje, odnosno da čim se otkrije slučaj da se takve životinje što prije uklone kao prenosioci dalje virusa, da se izvrše mjere biosigurnosne mjere na takvim farmama i na taj način se sprečava, dakle, širenje ovog virusa dalje.
Rekli ste da se može i preventivno djelovati vakcinama?
Da, vakcinacija se primjenjuje ukoliko se procijeni, dakle, da postoji ozbiljan rizik, odnosno najčešće vakcinacija kreće kad u jednoj zemlji dođe do veće pojave ove bolesti i da se procijeni da je vrlo teško držati pod kontrolom, onda se kreće sa vakcinacijom. Imajući u vidu da je vakcinacija vrlo zahtjevan, vrlo skup proces, naravno, sprečavanje ove bolesti, treba znati da se ona ne može primjenjivati u ovom trenutku. Realno govoreći, mi ne možemo donijeti odluku na prostoru Bosne i Hercegovine skreće sa vakcinacijom, ali Srbija jeste donijela, obzirom da je njima južni dva okruga su zahvaćena ovom bolešću, imajući u vidu da im je široka teritorija koja je vrlo rizična, to je na teritoriji Bugarske, gdje imaju slučajeve čak i u sjevernom dijelu Bugarske, što znači da skroz ide ugroženost ovamo do Zaječara, a s druge strane u Makedoniji postoji registrovana bolest. Što se tiče Kosova i Albanije, tu imamo vrlo nesigurnu situaciju imajući u vidu sve odnose kakvi jesu. Srbija sa tog južnog dijela ima ozbiljan problem da bolest izmakne, odnosno da pređe u centralni ili sjeverni dio, i zbog toga su donijeli odluku da kreću sa vakcinacijom. Ukoliko oni provedu vakcinaciju, realno govoreći, za nas je to još jedna dodatna barijera da će spriječiti širenje ove bolesti, što bi moglo da zaista u cijelosti zaštiti područje Bosne i Hercegovine od širenja ove bolesti.
U principu opasnosti za ljude nema, ali je velika šteta za uzgajivače goveda ako se pojavi ova bolest.
Tako je, tako je.
Gospodine Nediću, hvala vam puno za razgovor i za ove korisne informacije.
Hvala i vama, prijatno.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnju emisiju Aktuelnosti. Sa vama su danas bili tonski realizator Ognjen Jotanović i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac. Ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske. U 18 časova su najnovije vijesti. Prijatno večer.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.